alustaksin täna mitte ühe piiblitekstiga, vaid katkega ühest teisest hästi tuntud raamatust. Nii hea, et me üksteisele olemas oleme. Puh noogutas. Notsu, kujuta ette, mind ei ole, sina istud siin üksinde ja pole kellegagi juttu jääda. Puh küsib, aga kus sina siis oled? Notsu vastu, mind ei ole. Nii ei saa olla, arvas Puh. Mina arvan ka nii, ütles Notsu, aga no kujuta ette, mind ei ole ja sina oled üksi. Miks sa mind kiusad, vihastas Puh? Kui sind ei ole, siis ei ole mind ka. Said aru. Nii hea on teada, et sa oled kellegi jaoks olemas. Et keegi on sinu jaoks olemas ja et sina oled kellegi jaoks oluline. On hea, kui keegi tuleb ja istub sinu kõrvale ja ajab kas või siukest kiusujuttu nagu Notsu Puhile ajas. Nii et Puhile ei jäänud mitte midagi muud üle, kui lõpuks vihastada. Ja öelda, et me oleme alati üksteise jaoks olemas ja kui ühte meist ei ole, siis ei saa teist ka mitte kuidagi olla. On hea teada, et sa lähed kellelegi korda. Ja isegi kui sa tead, et Jumal on alati olemas ja et sina oled Jumalale väga, väga tähtis ja oluline, on siiski midagi tähtsat ja teistsugust selles, kui sa tead, et keegi kaasinimestest kaasinust hoolib. Öeldakse, et iga mehe elus on kaks etappi. Üks kuni pulmadeni ja teine kuni matusteni. Ja üldjoontes see enam-vähem nii ka on. Ja kuigi seal pulmade ja matustele lisaks on veel mõningaid olulisi punkte, nagu Jumal ja lapsed ja erinevad töökohad ja erinevad elukohad, on see siiski kõik üks suur liikumine. Pulmad ja matused on need kaks punkti, mis mõjutavad meie elu siin maa peal. Ja Jumal, abikaasa, perekond, sõbrad, kõik see käib sinna juurde. Esimese Moosese raamatus tõdeb Jumal, et Aadamal ei ole hea üksi olla. Ja seepärast loob ta Eeva. Ta ütleb, seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha. Nii lihtne see inimese elu ongi. Oli perekond, kus üks meesterahvas on oma ema ja isa pojaks. Ja nüüd on tekkimas uus perekond. Mees loobub kõigest sellest, mis tal on olnud, selleks, et alustada uut elu koos oma naisega. Uut elu, mis hõlmab nii sageli uusi suhteid, uut elukohta, uut töökohta, uut suhet Jumalaga ja võib-olla ka, kui Jumal annab siis lapsegi. Võib-olla isegi neid väikese inimesi, kellega koos oma naiste jagada. Homme on isadepäev. Isadepäev, mis paljude meeste jaoks on täiesti tavaline päev. Kui emadepäevaks on välja kujunenud traditsioon, et üritatakse emadel eest ära teha kõik võimalikud tööd, lasta neil hommikul kaua magada ja neile söökvoodisse tuua, siis isadepäeval siukest traditsiooni, et nende eest kõik töö ära teha, ei ole. Võib-olla on see tingitud sellest, et tänapäeva paljud isad ei teegi mitte midagi muud kodus peale teleka vaatamise ja lehelugemise. Ja kui seegi lõbu nendelt ära võtta, siis millega nad oma päeva siis täidaksid? Või siis sellest, et isade ja meeste töö on niivõrd keeruline, et ükski naine ja laps sellega mitte kuidagi hakkama ei saaks. Isadepäeva pea eesmärk ei peakski siiski olema isa tööst vabastamine. Samamoodi nagu emadepäeva eesmärk ei saa ega tohi olla lihtsalt emale üheks päevaks puhkuse andmine. See on mõeldud ajaks, mil pere saab olla koos. Kõik need igapäevased toimetamised ja tegemised tuleks hetkeks kõrvale panna ja midagi võiks koos teha. Eile oli Eeriku lasteaias üks isadepäeva üritus. Seal oli koos palju lapsi, oma isade ja vanaisadega. Ja mitte nii palju lapsi, kellel ei olnud isa ja vanaisa, vaid oli ema või vanaema kaasas. Ma ei tea, kus on nende isad. Võibolla neid ei ela koos nendega. Võibolla neid lihtsalt ei ole enam. Võibolla nad on kusagil kaugel tööl ja ei saa seetõttu oma lapsega olla isadepäeva üritusel. Kuid mul on siiski hea meel oli näha neid lapsi, kes olid ka koos oma emadega seal. Sellepärast, et need lapsed mõistavad, et midagi olulist on. Midagi olulist on koos olemisel, koos tegemisel ja koos viibimisel. Suhted isaga on alati midagi kummalist. Need on iga inimese jaoks täiesti erilised ja kõikide jaoks erinevad. Ja mitte ükski teine inimene ei saa asendada lapsele isa. Mõned teist teavad, et mina ei ole oma isa mitte kunagi näinud. Ma tean küll tema nime, tema sünniaega, tema praegust asukohta, aga erinevalt Taavist ma ei hakka talle homme helistama. Sest sellel ei oleks ka suurt mõtet, et ei saaks nagu nii seal telefoni ilma seadust rikkumata vastu võtta. Ja meil puuduvad ka igasugused suhted. Ma ei ole temaga mitte kunagi kohtunud, ma ei ole temaga mitte kunagi rääkinud, temaga mitte kunagi kirjutanud. Ta on mu isa tänu ühele õhtule või ühele ööle ligi 30 aastat tagasi. Aga ta ei ole isana mitte kunagi funktsioneerinud. Ja see isa funktsioon, mis peab olema iga lapse elus, on tema poolt täitmata jäänud. Mis on ühe isa kohustused? Kas need on piiratud ainult ühe õhtuga enne lapse sündi? Kas isa kohustuseks on ainult tööl käia ja raha teenida selleks, et lapsel oleks toit laual ja piisavalt palju mänguasju ja mõnus kodu? Või on seal ka midagi enamat? Kui tööpäevad on pikad ja nädalavahetus mõeldud ainult välja puhkamiseks, siis on see kindlem viis, kuidas lapsed võivad kaotada oma isa ja isa ei ole isa nii nagu minu isagi ei ole tegelikult mitte kunagi isa olnud. Jumalal on miskit enamat isade ja laste jaoks varuks. Biiblis on mõningad lood isadest ja poegadest. Olen välja valinud tänaseks 3 neist. Abraham ja Isak, Jaakob ja Joosep ja Joosep ja Jeesus. Te võite mõelda neile lugudele või ükskõik millisele muule, mis teile meelde tuleb, mis teile südamele hädane on. Võite mõelda ka oma elu isale. Need 3 lugu on väga sarnased. Need isad armastasid oma poegi. Armastasid niivõrd, et olid valmis nende nimele ja nende heaks tegema kõik, mida iganes. Isegi Abraham, kes Iisakit oli valmis ohvriks viima, oli valmis tegema tegelikult kõike, et Iisakil oleks hea. Jaakob armastas Joosepit rohkem kui ühtegi teist oma poegadest. Ta ei säästnud raha selleks, et näidata oma armastust ja oma hoolimist Joosepi vastu, ostas talle väga kalli ja väga erilise kuue. Ja andis selle Joosepile mitte kappi, et hoida seda erilisteks pidupäevadeks, vaid igapäevaseks kandmiseks. Ja puuseppi Joosep hoolis oma mitte päris pojast Jeesusest niivõrd, et ta oli valmis isegi oma eluga riskima. Ta oli valmis enda peale võtma Heroodese viha ja põgenema võõrale maale selleks, et Jeesus, see, keda tema oma pojaks pidas, võiks kasvada ja saada suureks. Need 3 isa said tunda väga raskeid murekoormaid oma laste pärast. Kui vennad Joosepi Egiptusesse orjaks müüsid ja isale valetasid, et kuri metsilajas oli Joosepi tapnud, siis ei suutnud mitte miski isale ohutada. Piibel ütleb, ja Jaakob käristas oma riided lõhki, kinnitas koti riide niuvete ümber ja leinas oma poega kaua aega. Kõik ta pojade tütred püüdsid teda trööstida, kuid ta ei lasknud, vaid ütles, ma lähen tõesti leinates oma poja juurde hauda. Ja tema isa nutis teda taga. Abraham elu oli täis pidevaid möödapanekuid. Enamuste tema raskuste peapõhjuseks oli see, et ta ei suutnud mitte kuidagi Jumalat lõpuni usaldada. Ta kartis, et Jumal ei saa nende peret toidetud ja seepärast otsustas ta, et nüüd on õige aeg kuhugi mujale kolida. Ta kartis, et Jumal ei suuda teda kaitsta kurjade riigi pealike eest, kes tema naist himustama hakkavad ja seetõttu Abrahami tapavad. Ja seetõttu lasi ta Saaral valetada, et see on tema õde. Ta ei uskunud, et Jumal suudaks oma tõotust täita ja seepärast otsustas ta ise tegutseda selleks, et endale järeltulija soetada. Ja kui lõpuks Jumal ise tuleb Abrahami ja Saara juurde ütlema, et neile sünnib poeg, siis Saara naerab avalikult ja Abraham ei ole oma südames mitte kaugel sellest. Kuid Jumal töötab vaikselt ja pidevalt. Ta ei läinud Abrahami juurest ära, ta jäi tema juurde. Ta kasvatas teda, ta üritas teha kõik, mis võimalik, et Abraham hakkaks teda usaldama. Ja viimaks leidis Jumal, et aeg on korraldada viimane test. Kas Abraham nüüd usaldab? Iisake ohverdamine oli üliraske ülesanne. Loobuda oma pojast, sellest pojast, keda Jumal on tõotanud, sellest pojast, kelle saamise nimel on nii palju kannatatud. See oli Abrahami jaoks midagi ületamatut. Kui nüüd on Abraham muutunud. Mees, kes enne teadis, mis tema jaoks on õige, teab nüüd, et õige on tema jaoks usaldada Jumalat. Ta ei lase mitte kellelgi end takistada. Ta läheb, sest ta teab, et see, mida Jumal tahab tema ja tema poja suhtesse tuua, on midagi erilist. Jaakobki ei olnud eriline pühak. Tema suhted oma vennaga olid olnud kõike muud kui ideaalsed. Ja näeme, et kõik need tema raskused, tema probleemid on ülekandunud ka tema perellu. Tema lastevahelised suhted on kohutavad. Isegi nii kaugele lähevad need välja, et teised vennad on valmis Joosepit lihtsalt tapma. Ja ainult ühe venna suuremeelsusele jääb ta ellu ja müüakse Egiptusesse. Ka Joosep üritab loobuda sellest rollist, mida Jumal on talle ette näinud. Ta soovib vaikselt hüljata Maarja, kes on lapseootele jäänud, ja pesta oma käed kõigest sellest puhtaks. Aumehena ei taha ta tekitada erilist skandaali, et tahab lihtsalt vaikselt ära jalutada. Kuid Jumal saadab oma ingli Joosepi juurde olukorda selgitama. Ja kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issand ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde. Need isad, kellega te kokku puutute, need teie isad, teie laste isad, kõik isad, kes on teie ümber, on peaaegu samasugustes olukordades. Nad hoolivad oma lastest mõnikord nii palju, et teevad täiesti kummalisi asju, lubades neil teha midagi sellist, mis kõrvalt vaatajale tundub imelik või kingivad neile selliseid asju, mis on täiesti mõistetamatud. Nad võitlevad pea ületamatute raskustega ja kui vaja, siis ka põgenevad selleks, et hoida ja olla koos oma lapsega. Need isad, kes on meie ümber ja meie keskel, on täpselt samasugused patused nagu Abraham ja Joosep ja Jaakob. Sageli nad ei suuda usaldada Jumalat. Sageli nad otsustavad ise, mis on parim ja kõige vajalikum. Ja sageli nad eksivad. Ja mõnikord on need tehtud vead viinud nad nii kaugele, et nad ei suuda enam tagasi tulla. Nad on kadunud. Kadunud oma laste elust. Kadunud kõikide teiste elust. Ja mitte miski tundub ei suuda neid mitte kuidagi tagasi tuua. On siiski üks asi, millel Taavigi siin enne vihjas, on meie palved, meie hoolimine ja meie armastus. See side nagu see, mis oli puhja notsu vahel. See, mis oli oluline. See, et kui ühte ei ole, siis on teisegi elu võimatu. See on see, mis võib nad tagasi tuua. Ja kuigi isad sageli ei tunnista seda, vajavad nemadki sellist head tunnustust ja sõnu, et nad saaksid teada, kui väga sa neist hoolid. Paulus ütleb isadele, isad ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Ta ei räägi siin mitte ainult ärritamisest ja vihastamisest, vaid sellest, et paljud isad lasevad asjadel minna oma soodu. Lootes, et ükskord läheb kõik hästi. Paulus ütleb, et selline teguviis ei ole hea ega mõistlik. Ta ütleb, et see ei ole mitte armastus, vaid laste ärritamine ja vihastamine. Ta ütleb, et kui te tõesti armastate oma lapsi, siis kasvatage neid nii, nagu Jumal seda tahab. Jaakobit, Joosepit, Abrahami ja paljusid teisi isasid, kes on meie ümber, meie keskel, on siis kühendamas veel üks asi. Nad soovivad elada koos Jumalaga ja viia oma lapsed Jumala juurde, nii nagu Paulus on seda soovitanud. Nad teavad, et see ei ole kerge ülesanne. Nad ei tea isegi sageli seda, kuidas kuhu minna ja kuidas seda see käia. Kuid Jumal teab seda. Ja seetõttu on ta alati saatnud kellegi meie kõrvale. Nii nagu selles alguseloos oli notsu puhvi kõrval, ütlemas, et on oluline ja hea, et nad üksteise jaoks olemas on. Isad vajavad oma lapsi ja lapsed vajavad oma isased. Ükskõik kui vähe või kui palju me seda tunnistame, on nad olulised. Isad vajavad oma abikaasasid, oma sõpru, oma koguduse kaaslasi, oma töökaaslasi, kõiki neid, kellega nad kokku puutuvad, selleks, et olla head isad. Kuid kõige enam vajavad nad Jumalat. Ja Jumal on alati meie jaoks olemas. Head homset isadepäeva, isad ja teie, kes te olete oma isa lapsed, helistage neile, kui see vähegi võimalik on ja öelge, et te neist hoolite. See on midagi olulist ja midagi tähtsat. Tähtis ei ole see, et te lasete oma isal teie seal üleval rõdu peal, et te lasete oma isal magada hommikul kaua ja veata talle pannkoogid voodisse, et ta saaks oma voodipesu rasvaseks teha. On midagi palju olulisemat. On oluline see, et te lihtsalt olemas olete. Amen.